recitis tir metodon. Iam estis filo de prestigia riciulo. Li iris alla maro cun multai comercistoi por serci tresoroin. Li sipovis parcere reciti la stir metodon de la scipo, cae sis bone kiel oni stiru, directu au haltigu la scipon en la kirlajoi au ondegoi sur la maro. To li fanfaronis alla aliai. Mi pone sias sur maran stir metodon. Audinte tion ciui lin credis. Nelonge post kiam ili ekveturis sur la maro, la stiristo mortis de mausano. To la filo de la prestigiulo farigis nova stiristo por lin anstatauigi. Kiam la scipo venis en la kirlajon, la nova stiristo recitis laute. Oni devas tieo stiri, kai tieo directi la scipon. Sed la scipo nur turnigis en la kirlajo, kai neniom povis movigi. To antau olla comercistoi attingis la tresoreion, iri ciui dronis cune cun la scipo.